Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера на пресконференција рече дека очекува уште поголемо зајакнување на билатералните односи со Германија по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ на завчерашните парламентарни избори.
Со канцеларот Иден Мерц се познаваме и од рамките на ЕНП, Европската народна партија, и сега се видовме на маргините на Минхенската безбедностна конференција. Ценам дека и до сега добрите и партнерски односи билатерални, во иднина ќе бидат уште поголеми. Ќе ја подсетам, голем дел од првенците на ЦДУ, луѓето од најтесниот периметар на идниот канцелар Мерц, беа тука кај нас, доаѓа, како што се господинот Бајер и слични, кои што се наши лични пријатели, и очекувам дека во иднина ќе имаме исклучително добри билатерални односи со Германија.
Мицкоски не очекува промена на односите со Берлин поради македонското коспонзорирање на предлог резолуцијата на САД за Украина. Имено во Обединетите нации беа предложени две резолуции што се однесуваат на Украина. Едната поднесена од Европската Унија, а другата од САД. Мицкоски најави дека Македонија ќе ја поддржи предлог резолуцијата на Америка, а не на Европската Унија. Во американската резолуција Русија не е именувана како агресор и во неа не се бара повлекување на руските трупи од украинската територија. Македонија е коспонзор на оваа резолуција заедно со Израел, Грузија и Унгарија. На прашањето зошто земјава одлучила да биде коспонзор на предлог резолуцијата на САД, Мицкоски даде штур одговор, односно само рече дека очекува таа да биде поддржана од мнозинството во Обединетите нации.
Па така одлучивме, дека ќе бидеме коспонзори на резолуцијата која што ја поднесе Соединените Американски држави.
Добро, што очекувате?
Па очекувам да истата биде поддржана од мнозинството во рамките на Обединетите нации.
Вчера попладне информација стигна од Министерството за надворешни работи во која се објаснува, цитат, одлуките на Република Северна Македонија во поглед на поддршката и гласањето за резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации се донесени врз основа на темелно истражување и анализа на актуелните глобални надворешно-политички движења, утврдените позиции на влијателните меѓународни чинители, нашата заложба за зацврстување на мирот, безбедноста и просперитетот во светот, како и стратешкиот интерес на државата за создавање стабилна позиција и градење подцврсти односи со нашите стратешки партнери. Во таа насока се земени предвид актуелните силни заложби на председателот на САД и на американската администрација за побрзо завршување на воените активности меѓу Украина и Руската Федерација, преку водење ефективни и непосредни преговори, чија основна цел е што поскоро постигнување траен мир и безбедност во Украина и по широкиот регион. Донесените одлуки во врска со нашето спонзорирање и гласање за резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации немаат и не треба да бидат толкувани како повлекување или промена на претходно изразените позиции. Напротив, со нив Република Северна Македонија ја реафирмира цврстата поддршка за Украина и продолжува со осудата на агресијата на Руската Федерација, истовремено изразувајќи силна солидарност и одговорност кон украинскиот народ и неговите напори за целосна заштита на територијалниот интегритет, суверенитетот, независноста, слободата и демократијата, се вели во информацијата на Министерството за надворешни работи. Резултатите од вчерашното гласање сепак покажаа дека Македонија била воздржана во гласањето, а 93 земји ја поддржале резолуцијата на Украина, која ја нарекува Русија држава агресор и бара Кремљ да ги повлече своите трупи од Украина. Но Македонија гласала воздржано и за Европската резолуција за Украина. На пресконференцијата Мицкоски беше прашан од новинарите дали по посетата на САД очекува дека администрацијата на Трамп ќе ни помогне во билатералниот проблем со Бугарија, Тој рече дека со контактите што ги имаме од најблискиот периметар на председателот Трамп, можеме само да добиеме, а не да изгубиме. Клучните забелешки во последниот извештај на енергетската заедница за спроведување на европското законодавство во земјава за 2024 година се дека има стагнација во носењето на европските закони во енергетиката, но дека земјава е меѓу водечките во Европа во користењето енергија од обновливите извори. Според првиот човек на оваа институција Артур Лорковски, Македонија е на средината на списокот на земјите по усвојување на клучните енергетски закони лани. Напредок има и во секторот природен газ, во кој е забележан пад на цените на гасот за индустријата, но Лорковски повика да се забрза изградбата на интерконекторот со Грција. Тој изрази загриженост за преголемата емисија на штетни гасови што ја испуштаат некои производствени капацитети за струја. Ова мора да биде разгледано не само заради усогласеноста со Унијата, туку и за здравјето на луѓето, рече тој на вчерашната пресконференција.
Плафоните воспоставени со законодавството на Европската Унија постојано се надминуваат во земјата. И тоа можете да го видите кој ќе излезете надвор, ќе го видите смогот. И ова е значено прашање и бара преземање дејство од страна на владата, но исто така и од собствениците. И ова е делно поврзано со електричната енергија и секторот на електричната енергија. Ова е предизвик кој што обстојува во земјата.
Лорковски ги повика властите во земјава да побрзаат со носењето на клучните закони, без кои земјава не може да ги добие парите наменети за енергетика од Европскиот план за раст. Владеачкото мнозинство вчера ги поднесе предлог законските измени во парламентот и тие веднаш го поминаа првиот филтер што се однесуваат на регулацијата на цените за широка потрошувачка. Според предлозите, големите маркети секој ден ќе треба да ги објавуваат цените за сите производи на нивните веб страници, во спротивно ќе плаќаат казни. Транспарентноста ќе ја зголеми конкуренцијата и ќе ја намали инфлацијата, рече на пресконференција Бојан Стојановски од ВМРО од ДПМН.
Исто така давам и овластување на инспекторите да постапуваат на терен и да казнуваат доколку овој основ не биде застапен во маркетите.
Сада сама вели дека ова е само PR мерка и нема да ги намали цените. Фатмир Битичи на пресконференција рече.
Одбиваат реална мерка и начин како утре сите граѓани ќе имаат пониски трошоци, а даваат нешто што би требало да биде можеби добар PR.
Комисијата за заштита на конкуренцијата минатата недела отвори прекршочна постапка за 4 синџири маркети за монополско здружување кои нелегално ги договарале цените и се договориле дека ќе делуваат усогласено. Од четвртокот во сила се замрзнатите цени на 8 групи основни производи и ограничените маржи на околу 100 групи продукти што ќе важат до крајот на април.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.